берген, атамда өсүн деп бата берген. Ак батаң кабыл болды ардақта әке, немерең отау тықты дара көрген. Дәл бүгін мерейленіп таңым атқан, аттаған босағанда жаныңда Рахмет.